Eiropas kausa izcīņā gan VF Rīga, gan Turcijas Banvit basketbolisti tika galā ar Maķedonijas kluba MZT Aerodromu un Tallinas Kalev Kramo. Savukārt, zaudējumus abas vienības piedzīvoja pret Kazaņas Unix un Haifas Maccabi. Četras no piecām nākamajām spēlēm Eiropas kausā rīdzniekam jāizvada izbraukumā, turklāt vienīgā cīņa mājās paredzēta pret grupas vājāko komandu Kalev Kramo. Situācija ir nepārprotama, lai tiktu tālāk nepieciešams izcīnīt uzvaras izbraukumā. Ja izdosies gūt panākumus šodien Turcijas pilsētā Bandermā, tas kompensēs savā laukumā ciesto neveiksmi pret Maccabi Haifa un Vefiešu pirmo aplī noslēgs trešajā vietā. Pazīstamākais Bandirmas kluba iegūms ir pērnās gada sezonas VF Rīga līderis Erls Rollens. Nesaftīgais aizsargs arī Turcijas virslīgā izceļas ar lieliskiem rādītājiem, taču pats galvenais viņš pozitīvi ietekmē komandas, kuru treneri viņam uzticas. Rollens četrās spēlēs vidēji gūjis 11,8 punktus. Vēl bīstamāku Banvita ārējo līniju padara Samija Mehijas klātbūtne. Trešais nozīmīgais cilvēks ir pieredzējušais amerikānis Chucks Davis. Turcijā viņš spēlē jau 7. Sezonu, taiskaitā 5. Gadu pārstāv Bandirmas Banvit klubu. Davis ir viens no labākajiem metienu bloķētājiem Turcijas līgā, bīstams no visām pozīcijām. Centra pozīcijā Banvit izvēle ir albāņu basketbolists Ermals Kugo, kuram ir 8 Eirolīgas sezonu pieredze Anadolu Efes sastāvā. Tiesa, viņa karjera jau atrodas norieta fāzē. Pirmā numura pozīcijas pastiprināšanai nesen nolīgs Stefans Markovičs, kurš tāpat kā Rollens spēlēs ACB līgā. VF Rīga uz Turciju devās pilnā sastāvā izņemot lietuviešu aizsargu Tomasu Delinini Kaiti, ar kuru aģentu tiek risināta sarunas par līguma laušanu. Pēc slimības formu pamazām atgūst Gatis Jahovičs. Savukārt, pilnvērtīgo kluba spēlētāju sarakstu pēc pārbaudas laika izturēšanas papildinājis amerikāņu centrs Deriks Niks. Uz Turciju līdzi paņemts arī jaunais saspēles vadītājs Kristaps Pļavnieks. Spēle šovakar Turcijas pilsētā Bandirmā sāksies 7:00 vakarā, taču tiešraidē neviens Latvijas televīzijas kanāls to netranslēs. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.